ราสดใสสำราญลูกมสท
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ผมอาจารย์วิพุฒแสนเจริญนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาพูดถึงนะครับหัวข้อในทางกฎหมายที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับที่จะทำความเข้าใจในวันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างทำของนะครับซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักๆนะครับแบ่งเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือว่าลักษณะของสัญญาจ้างทำของเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับประการที่2นะครับจะพูดถึงหน้าที่ของผู้รับจ้างว่ามีอยู่อย่างไรบ้างนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้ว่าจ้างนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของความระงับของสัญญาจ้างทำของนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อด้วยกันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับในส่วนของเนื้อหาของกฎหมายในส่วนของสัญญาจ้างทำของนะครับว่ามีอยู่อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะครับสัญญาจ้างทำของนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาในทางแพ่งประการหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเป็นสัญญาในทางแพ่งแล้วนะครับหลักทั่วไปของสัญญาในทางแพ่งนะครับก็จะต้องนำมาใช้กับสัญญาจ้างทำของด้วยนะครับหลักทั่วไปของนิติกรรมสัญญาในทางแพ่งนะครับก็จะอยู่ภายใต้หลักเสรีภาพของสัญญานะครับเสรีภาพในการทำสัญญานะครับซึ่งก็หมายความว่านะครับคู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันเป็นอย่างไรก็ได้นะครับจะแตกต่างกับที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับกฎหมายอาจจะระบุว่านะครับให้นายกมีหน้าที่ทำตามในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับแต่บางทีนะครับคู่สัญญาก็อาจจะตกลงกันยกเว้นนะครับในส่วนของข้อกฎหมายดังกล่าวก็ได้นะครับโดยอาจจะกำหนดให้หน้าที่ในข้อ1 2 3 4นั้นนะครับตกไปเป็นหน้าที่ของนายขอไข่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งของสัญญาในทางแพ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างทำของนะครับสัญญาซื้อขายนะครับสัญญาเช่าทรัพย์นะครับสัญญาจำนองหรือจำนำนะครับเหล่านี้นะครับจะอยู่ภายใต้หลักของหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับก็คือนะครับคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างไรก็ได้นะครับถึงแม้ว่าจะแตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่านะครับข้อสัญญานั้นนะครับถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วนะครับเช่นนี้คู่สัญญาไม่สามารถที่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้นะครับซึ่งอะไรคือข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นนะครับนักศึกษาก็จะต้องไปศึกษาในแต่ละเรื่องละเรื่องต่อไปนะครับถัดมานะครับในส่วนของหลักทั่วไปนะครับของนิติกรรมสัญญาในทางแพ่งเนี่ยนอกจากหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแล้วนะครับก็จะมีนะครับหลักอยู่4ประการหรือว่าเรียกว่าเป็น4องค์ประกอบนะครับของสัญญาในทางแพ่งทั้งหมดที่จะมีผลสมบูรณ์ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสัญญาจ้างทำของเนี่ยนะครับก็ถือเป็นสัญญาในทางแพ่งอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วย4องค์ประกอบที่จะกล่าวต่อไปนะครับองค์ประกอบประการแรกนะครับก็คือตัวคู่สัญญานะครับที่จะมาเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาจ้างทำของตรงนี้นะครับคู่สัญญาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคู่สัญญา2ฝ่ายนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายนะครับจะต้องมีความสามารถในการทำสัญญานะครับ มีความสามารถในการทำสัญญาคืออะไรนะครับในทางแพ่งนะครับก็คือคู่สัญญานั้นนะครับมีความสามารถในการทำสัญญาโดยสมบูรณ์นะครับไม่ถูกจำกัดความสามารถโดยกฎหมายนะครับบุคคลนะครับที่มีกฎหมายจำกัดความสามารถของเขาไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกผู้เยาว์นะครับคนวิกลจริตนะครับผู้ไร้ความสามารถนะครับหรือว่าผู้เสมือนไร้ความสามารถนะครับ ขออภัยครับซึ่งถ้าบุคคลในกลุ่มนี้นะครับไปทำสัญญากับบุคคลใดก็ตามนะครับหลักทั่วไปนะครับก็คือสัญญาหรือนิติกรรมนั้นนะครับก็จะมีผลเป็นโมคิยะนะครับก็จะไม่มีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมายนะครับเนื่องจากคู่สัญญานั้นนะครับมีความบกพร่องในทางเรื่องความสามารถนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องพวกผู้เยาว์นะครับอายุยังไม่ถึง20ปีนะครับคนไม่คนจริตนะครับหรือว่าคนที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถแล้วนะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้เสมือนไร้ความสามารถนะครับซึ่งรายละเอียดของเรื่องความสามารถของคู่สัญญาตรงนี้นะครับผมก็จะข้ามไปนะครับเพราะว่าเวลาเราอาจจะไม่พอที่จะพูดถึงหัวข้อทั้ง4นี้ได้นะครับถัดไปนะครับองค์ประกอบของสัญญาประการที่2นะครับนอกจากเรื่องความสามารถของคู่สัญญาแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของสัญญานั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าหากวัตถุประสงค์ของสัญญานะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องจ้างทำของนะครับอย่างเช่นจะนายกนะครับว่าจ้างให้นายขอนะครับผลิตอาวุธขึ้นมานะครับเพื่อจะไปใช้ฆ่านายขอนะครับเช่นนี้นะครับเห็นได้ว่าสัญญาระหว่างนายกกับนายขอนะครับที่ไปว่าจ้างให้นายขอเนี่ยผลิตอาวุธขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นว่าอาวุธเคมีนะครับผสมสารเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปใช้ให้ในคอถึงแก่ความตายนะครับอาจจะไปผสมในอาหารนะครับหรือว่าเอาจะไปอาจจะเอาไปวางยาไว้ในอาหารก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับสัญญาระหว่างในกอกับในขอนะครับที่ว่าจ้างให้ผสมสารเคมีตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์มันขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับเมื่อสัญญาดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับนั่นก็จะส่งผลให้สัญญาดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะนะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อสัญญามีผลเป็นโมฆะแล้วนะครับคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็นนายกหรือนายขอนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ้างสัญญาดังกล่าวนะครับมาเป็นฐานในทางกฎหมายที่จะเรียกร้องอะไรต่อกันได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบประการที่2ของหลักทั่วไปในเรื่องของนิติกรรมสัญญานะครับองค์ประกอบประการที่3นะครับของสัญญาทั่วไปในทางแพ่งนะครับก็คือเรื่องแบบนะครับหมายความว่านะครับถ้ากฎหมายนะครับกำหนดให้สัญญาใดๆนะครับจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับถ้ากฎหมายกำหนดไว้แล้วคู่สัญญาไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดนะครับสัญญาดังกล่าวก็จะมีผลเป็นโมฆะสัญญาที่กฎหมายกำหนดแบบไว้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็อย่างเช่นสัญญาซื้อขายที่ดินทั่วไปอย่างนี้นะครับกฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับสัญญาซื้อขายที่ดินพูดง่ายๆนะครับก็จะตกเป็นโมฆะนะครับส่วนนะครับหลักทั่วไปหรือว่าองค์ประกอบทั่วไปของสัญญาในทางแพ่งขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องเจตนาของคู่กรณีนะครับเจตนาของคู่สัญญานะครับเจตนาในส่วนนี้นะครับจะต้องเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับหมายความว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับมีความต้องการที่จะมาทำสัญญากันโดยสมัครใจนะครับไม่ได้เกิดจากการถูกหลอกถูกคมคูหรือว่าเข้าใจผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะมาทำสัญญาระหว่างกันนะครับส่วนผลของกรณีที่เกิดความบกพร่องในการแสดงเจตนานะครับผลทางกฎหมายก็จะแบ่งเป็นทั้งโมฆะหรือ โมคิยะนะครับแล้วแต่ความร้ายแรงของความบกพร่องของเจตนานั้นนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะเป็นหลักทั่วไปของสัญญาในทางแพ่งนะครับหรือว่าหลักทั่วไปของนิติกรรมต่างๆนะครับว่าสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมายได้นะครับจะต้องประกอบไปด้วย4องค์ประกอบสำคัญนะครับก็คือคู่กรณีมีความสามารถในการทำสัญญาอย่างสมบูรณ์นะครับวัตถุประสงค์ต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับแบบถ้ามีกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องทำตามแบบถ้าคู่กรณีไม่ทำผลก็คือเป็นโมฆะนะครับส่วนหลักประการสุดท้ายก็คือเรื่องเจตนานะครับเจตนาต้องเกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ ขออภัยครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นหลักทั่วไปของนิติกรรมสัญญานะครับเราก็จะมาเข้าในส่วนของเนื้อหานะครับของสัญญาใต้ทำของที่เป็นหัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าสัญญาใต้ทำของเนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวคำว่าใต้ทำของเนี่ยมันก็อาจจะเป็นศัพท์ในทางกฎหมายสักนิดนึงนะครับอาจจะสับสนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าสัญญาที่นะครับไปจ้างผู้รับเหมานะครับมาต่อเติมบ้านหรือว่าสร้างบ้านขึ้นใหม่ทั้งหลังอย่างเนี้ยนะครับสัญญาจ้างให้จิตรกรวาดรูปเหมือนของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพวกเนี้ยนะครับสัญญาไปจ้างให้ช่างศิลป์มาปั้นหุ่นรูปเหมือนพวกนี้ก็ดีนะครับสัญญาไปจ้างตัดชุดแต่งงานนะครับสัญญาไปจ้างให้ทำป้ายโฆษณาสินค้าเหล่านี้นะครับทั้งหมดถือว่าอยู่ในความหมายของสัญญาจ้างทำของนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับสัญญาต่างๆที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันนะครับถือว่าเป็นสัญญาที่ใกล้ตัวเราอีกสัญญาหนึ่งนะครับถัดไปนะครับเราก็จะมาดูลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของนะครับเป็นหัวข้อแรกนะครับลักษณะและสัญญาขอโทษครับลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของนะครับก็จะอยู่ในมาตรา587ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา587ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบัญญัติว่านะครับอันว่าสัญญาจ้างทำขอโทษครับอันว่าจ้างทำของนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นนะครับมาตรา587นะครับหลักสำคัญนะครับก็คือจะแบ่งสัญญาจ้างทำของตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นจะมีลักษณะนะครับก็คือเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างนะครับโดยตัวผู้รับจ้างนะครับตกลงที่จะทำการงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนสำเร็จนะครับส่วนผู้ว่าจ้างนะครับก็จะเป็นคนที่ตกลงที่จะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นนะครับก็คือผู้รับจ้างตกลงจะทำงานนะครับผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นนะครับนั่นก็คือลักษณะประการแรกของสัญญาจ้างทำของนะครับก็คือเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะครับคือผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างนะครับลักษณะประการถัดมาของสัญญาจ้างทำของนะครับก็คือสัญญาจ้างทำของตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งนะครับความหมายของสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือเป็นสัญญาที่นะครับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับต่างมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามหน้าที่ของตนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะชำระหนี้ตอบแทนนะครับซึ่งหลักของสัญญาต่างตอบแทนตรงนี้นะครับจะบัญญัติอยู่ในมาตรา369ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประการถัดมานะครับ ลักษณะของสัญญาเจ้าทำของนะครับก็คือเป็นสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับตัวผู้รับจ้างเนี่ยนะครับจะให้ใครมาทำงานก็ได้นะครับขอเพียงให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้นะครับเสร็จตามทางกำหนดนะครับใครจะมาเป็นคนทำก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวว่าจะต้องเป็นผู้รับจ้างที่ไปทำสัญญากับผู้ว่าจ้างเท่านั้นนะครับลักษณะประการถัดมานะครับของสัญญาเจ้าทำของนะครับก็คือเป็นสัญญาที่มุ่งที่ความสำเร็จของงานเป็นสำคัญนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในมาตรา587นะครับว่าผู้รับจ้างเนี่ยตกลงจะทำการงานจนสำเร็จใช่ไหมครับส่วนผู้ว่าจ้างก็จะตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างทำของตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาที่มุ่งถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญนะครับเมื่อนะครับสัญญานั้นมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งตรงต่อผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในความควบคุมไม่ได้อยู่ในความบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างนะครับอีกครั้งนะครับเมื่อวัตถุประสงค์นะครับมุ่งที่ความสำเร็จของงานเป็นสำคัญแล้วนะครับตัวผู้รับจ้างก็จะไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผู้ว่าจ้างนะครับซึ่งก็หมายความว่าผู้รับจ้างนะครับจะทำงานนั้นโดยวิธีการใดก็ได้นะครับไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างนะครับขอเพียงแค่งานนั้นสำเร็จตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เท่านั้นก็เพียงพอที่ถือว่าได้ทำตามสัญญาจ้างทำของแล้วนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของนะครับกับสัญญาจ้างแรงงานนะครับซึ่งถ้าเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะครับจะเป็นสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับและตรงนี้นะครับถ้าเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะครับนายจ้างก็จะมีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างว่าจะต้องทำไปซ้ายไปขวาให้หันซ้ายหันขวานะครับตรงนี้ลูกจ้าง ขออภัยครับลูกจ้างก็จะต้องทำตามคำสั่งของนายจ้างนะครับถ้าไม่ทำก็จะมีผลถือว่าละเมิดสัญญาจ้างแรงงานได้นะครับแต่ว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นสัญญาจ้างทำของนะครับวัตถุประสงค์มุ่งที่ความสำเร็จของงานนะครับผู้รับจ้างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ว่าจ้างนะครับผู้รับจ้างจะทำงานอย่างไรก็ได้นะครับขอให้แล้วเสร็จตามที่ตกลงกันไว้ก็พอแล้วนะครับสัญญาก่อสร้างนะครับพวกผู้รับเหมาพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้รับจ้างนะครับจะสร้างบ้านยังไงก็ได้นะครับให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดที่ตกลงกันไว้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องฟังคำสั่งของผู้ว่าจ้างว่าจะต้องทำไปตามขั้นตอน1 2 3 4นะครับก็ผู้รับเหมาเนี่ยก็สามารถทำไปตามดุลพินิจของตัวเองได้นะครับขอให้งานแล้วเสร็จเป็นสำคัญนะครับเช่นเดียวกับกรณีสัญญานะครับที่จ้างให้วาดรูปให้ปั้นหุ่นหรือว่าตัดเสื้อผ้าพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของเช่นเดียวกันนะครับนะครับถัดไปนะครับลักษณะอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ว่าจ้างนะครับตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นนะครับนะครับก็นะครับจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายประการด้วยกันนะครับก็คือเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งที่ความสำเร็จของงานเป็นสำคัญนะครับและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในช่วงที่2นะครับซึ่งจะพูดถึงหน้าที่ของผู้รับจ้างหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและก็ความระงับของสัญญาจ้างทำของครับ
กำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับ ครับแล้วก็จะกลับมาต่อนะครับในส่วนของเนื้อหาของสัญญาจ้างทำของนะครับช่วงแรกนะครับผมได้พูดถึงหลักทั่วไปของนิติกรรมสัญญานะครับว่าจะต้องประกอบไปด้วยหลักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของนะครับที่บัญญัติไว้ในมาตรา587นะครับถัดไปนะครับเราจะพูดถึงนะครับหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับคนที่ไปรับที่จะทำงานให้คนอื่นเขานะครับก็คือจะเรียกว่าผู้รับจ้างนะครับก็คืออย่างเช่นพวกผู้รับเหมาก่อสร้างใช่ไหมครับหน้าที่ของเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็น6ประการสำคัญนะครับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเราจะมาดูประการแรกนะครับหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับก็จากบัญญัติอยู่ในมาตรา587นะครับซึ่งก็คืออย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือหน้าที่ของผู้รับจ้างที่สำคัญที่สุดก็คือตกลงที่จะนะครับทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จนะครับก็คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้ผู้ว่าจ้างนั่นเองนะครับนะครับหน้าที่ประการแรกก็คือนะครับต้องทำงานให้ผู้ว่าจ้างนะครับข้อสังเกตประการแรกนะครับผู้รับจ้างสามารถนำงานที่ได้รับจ้างมานั้นนะครับไปให้ไปจ้างช่วงได้นะครับก็คือไปตกลงให้บุคคลอื่นทำแทนตนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ว่าจ้างนะครับหลักการนี้นะครับจะบัญญัติอยู่ในมาตรา607นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่บัญญัติว่านะครับผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับว่าเว้นแต่สาระสำคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะครับในมาตรา607นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักประการหนึ่งนะครับที่พูดถึงหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับว่าจะต้องทำการงานให้สำเร็จนะครับตามที่ได้ตกลงไว้ต่อผู้ว่าจ้างนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องทำการดังกล่าวด้วยตัวเองนะครับสามารถไปว่าจ้างให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งก็ได้นะครับนะครับข้อสังเกตประการถัดมานะครับว่าหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับมีอยู่อย่างไรบ้างนะครับก็คือนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับหรือสัมภาระนะครับถ้าเป็นสัญญารับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่ารับเหมาก่อสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะครับพวกนะครับเครื่องผสมปูนนะครับปูนซีเมนต์นะครับประตูหน้าต่างก้อนอิฐนะครับเครื่องตัดเหล็กเครื่องตัดกระเบื้องพวกนี้นะครับใครนะครับจะมีหน้าที่ในการจัดหามาในการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าถ้าเป็นเครื่องมือนะครับมาตรา588นะครับบัญญัติว่านะครับเครื่องมือต่างๆนะครับสำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้นผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหานะครับในส่วนของเครื่องมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะเป็นผู้จัดหามานะครับส่วนสัมภาระนั้นนะครับจะบัญญัติอยู่ในมาตรา589นะครับกับมาตรา590นะครับมาตรา589นะครับถ้าสัมภาระสำหรับทำการงานที่กล่าวนั้นผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหานะครับท่านว่าต้องจัดหาชนิดที่ดีนะครับซึ่งถ้าก็หมายความว่านะครับในมาตรา589ตรงนี้นะครับถ้าผู้รับจ้างตกลงกับผู้ว่าจ้างนะครับว่าจะเป็นผู้จัดหาสัมภาระมาใช้ในการทำการงานนะครับกฎหมายก็บัญญัติว่าผู้รับจ้างนะครับจะต้องจัดหาชนิดที่ดีนะครับส่วนมาตรา590นะครับบัญญัติว่านะครับถ้าสัมภาระนั้นนะครับผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามานะครับผู้รับจ้างนะครับ ต้องใช้สัมภาระด้วยความระมัดระวังนะครับและประหยัดอย่าให้เปลืองเสียเปล่านะครับและเมื่อทำการงานเสร็จแล้วนะครับมีสัมภาระเหลืออยู่ก็ให้คืนแก่ผู้ว่าจ้างนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของเครื่องมือกับสัมภาระเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องมือนะครับกฎหมายกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหานะครับส่วนถ้าเป็นสัมภาระนะครับก็เป็นแล้วแต่ความตกลงของคู่สัญญาว่าจะให้ผู้รับจ้างจัดหามาก็ได้หรือว่าจะให้ผู้ว่าจ้างจัดหามาก็ได้นะครับนักศึกษาจะสงสัยว่านะครับระหว่างเครื่องมือนะครับกับสัมภาระเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับคำว่าเครื่องมือนะครับก็คือเป็นในส่วนของนะครับวัตถุหรือวัสดุต่างๆที่ไม่ได้เอามาประกอบเป็นตัวงานนะครับถ้าเป็นสัญญารับเหมาก่อสร้างก็ไม่ได้เอามารวมอยู่ในตัวบ้านใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกบรรดาที่ฉาบปูนเครื่องผสมปูนเครื่องตัดกระเบื้องพวกนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะจัดหามานะครับส่วนสัมภาระเนี่ยนะครับก็จะเป็นหมายถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สุดท้ายแล้วนะครับจะไปรวมอยู่ในชิ้นงานที่สำเร็จนะครับก็คืออย่างเช่นพวกปูนนะครับวงกบประตูก้อนอิฐพวกนี้นะครับจะถือว่าเป็นสัมภาระนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็คือแล้วแต่ว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะตกลงกันให้ใครเป็นคู่จัดหามานะครับถัดไปนะครับหน้าที่ประการถัดหน้าที่ประการที่2นะครับของผู้รับจ้างนะครับประการที่1ก็คือต้องทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างใช่ไหมครับประการที่2ก็คือต้องยอมให้ตรวจการทำงานนั้นนะครับตามมาตรา592นะครับมาตรา592บัญญัติว่านะครับผู้รับจ้างนะครับจำต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานได้ตลอดเวลาที่ทำอยู่นั้นนะครับซึ่งก็หมายความว่านะครับถ้าผู้ว่าจ้างนะครับหรือตัวแทนนะครับต้องการที่จะตรวจตราความคืบหน้าของงานเนี่ยตัวผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเข้าตรวจตรานะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ประการที่2ของผู้รับจ้างนะครับหน้าที่ประการที่3นะครับของผู้รับจ้างนะครับก็คือต้องทำงานโดยไม่ชักช้านะครับตามมาตรา593นะครับมาตรา593นะครับบัญญัติว่านะครับถ้าผู้รับจ้างนะครับไม่เริ่มทำการงานในเวลาอันสมควรหรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญาก็ดีนะครับจนคาดหมายได้ว่านะครับการนั้นจะไม่สำเร็จภายในเวลานะครับเช่นนี้นะครับผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเลิกสัญญาเสียก็ได้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าที่ในการทำการงานนะครับให้สำเร็จตามสัญญาเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่สำเร็จภายในเวลานะครับผู้ว่าจ้างนะครับสามารถเลิกสัญญาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับประการที่3นะครับประการที่4นะครับผู้รับจ้างนะครับจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับตามมาตรา594นะครับกฎหมายบัญญัติว่านะครับถ้างานนั้นนะครับจะสำเร็จอย่างบกพร่องเนี่ยนะครับผู้ว่าจ้างนะครับสามารถที่จะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขได้นะครับถ้าภายในเวลาสมควรนะครับถ้าพ้นระยะเวลานั้นไปแล้วนะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยสามารถให้บุคคลภายนอกมาซ่อมแซมนะครับโดยที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนั้นก็ได้นะครับประการที่5นะครับหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับก็คือจะต้องส่งมอบงานนะครับตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้นะครับตามมาตรา596นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาก็ดีนะครับหรือเวลาอันควรคาดหมายก็ดีนะครับถ้าส่งมอบไม่ทันตามเวลานะครับผู้ว่าจ้างนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดสินจ้างได้นะครับหรือว่าจะเลิกสัญญาเสียก็ได้นะครับหน้าที่การที่6นะครับของผู้รับจ้างนะครับก็คือจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหลังจากที่ส่งมอบงานไปแล้วนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นถ้าสร้างบ้านไปแล้วนะครับส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไปแล้วถ้าบ้านเกิดร้าวเกิดไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับเช่นนี้ผู้ว่าจ้างขอโทษครับผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดนะครับที่พูดไปนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับหลักๆจะมีด้วยกัน 6ประการนะครับก็คือจะต้องทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างนะครับต้องยอมให้เข้าตรวจตราการงานนะครับต้องทำงานโดยไม่ชักช้านะครับจะต้องรับผิดในความชั่วบกพร่องก่อนที่จะส่งมอบนะครับจะต้องส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้นะครับและจะต้องรับผิดในความชั่วบกพร่องหลังจากที่ส่งมอบการงานไปแล้วนะครับถัดมานะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้ว่าจ้างนะครับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหลักๆก็คือนะครับจ่ายเงินค่าจ้างนั่นเองนะครับจ่ายสินจ้างนะครับก็คือเมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จแล้วนะครับผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ผู้รับจ้างนั่นเองนะครับส่วนกรณีที่จะไม่ต้องจ่ายสินจ้างนะครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับก็คืออยู่ในมาตรา603กับ604ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับส่วนจะจ่ายสินจ้างเมื่อไหร่นะครับก็จะอยู่ในมาตรา602นะครับก็คือสินจ้างอาจจะจ่ายกันเมื่อได้รับมอบงานนะครับแล้วเสร็จนะครับหรือว่าจะจ่ายเป็นงวดๆก็ได้นะครับตามงวดที่ได้ตกลงกันกับผู้รับจ้างนะครับส่วนมาตรา599นะครับก็เป็นมาตราที่กำหนดว่าผู้ว่าจ้างนะครับสามารถยึดหน่วงการชำระสินจ้างได้นะครับถ้าเกิดเห็นว่านะครับการงานที่จ้างนั้นนะครับไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับมีการส่งมอบเนิ่นช้านะครับส่งมอบไม่เป็นตามกำหนดนะครับหรือว่าส่งมอบมาโดยชำรุดบกพร่องก็ดีนะครับผู้ว่าจ้างนะครับจะยึดหน่วงสินจ้างไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือจะอยู่ในมาตรา599นะครับสรุปอีกครั้งนะครับก็คือหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเนี่ยหลักๆก็คือจ่ายสินจ้างนะครับจ่ายเมื่อไหร่นะครับก็คือจ่ายเมื่อส่งมอบงานหรือว่าจะจ่ายกันเป็นงวดๆก็ได้ตามมาตรา602นะครับแต่ถ้ามีกรณีส่งมอบชักช้านะครับหรือส่งมอบโดยชำรุดบกพร่องเนี่ยนะครับผู้ว่าจ้างก็อาจจะยึดหน่วงสินจ้างนั้นไว้ได้นะครับส่วนกรณีที่จะไม่ต้องจ่ายสินจ้างนะครับก็จะอยู่ในมาตรา603กับ604นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องความระงับของสัญญาจ้างสัญญาว่าจ้างทำของนะครับความระงับของสัญญาจ้างทำของนะครับในที่กล่าวไปแล้วตอนต้นนะครับว่าสัญญาจ้างทำของตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในทางแพ่งทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นความระงับของสัญญาเนี่ยก็จะต้องเอาหลักทั่วไปในสัญญาทางแพ่งมาใช้ด้วยนะครับก็คือนะครับสัญญาจ้างทำของนะครับก็จะระงับก็ต่อเมื่อมีการทำงานมีการทำการงานแล้วเสร็จตามที่ได้ตกลงไว้นะครับแล้วก็มีการจ่ายสินจ้างกันโดยถูกต้องนะครับก็หมายความว่าเมื่อคู่สัญญาทำตามหน้าที่ของตนเองโดยสมบูรณ์แล้วสัญญาก็ระงับไปนะครับหรือประการที่2นะครับคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับตกลงที่จะเลิกสัญญากันนะครับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา387หรือ388นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่คู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายนะครับตกลงที่จะมาเลิกสัญญากันนะครับหรือประการที่3นะครับเป็นกรณีที่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ์ในการเลิกสัญญาตามข้อสัญญาหรือข้อกฎหมายแต่ฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะครับมีสิทธิตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวนะครับถ้ามาดูในหลักที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายจ้างทำของนะครับว่าคู่สัญญามีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาในกรณีใดได้บ้างนะครับก็จะมีบัญญัติอยู่ในมาตรา605นะครับกับ606นะครับมาตรา605นะครับบัญญัติว่านะครับถ้าการที่จ้างยังทำไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใดนะครับผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้เมื่อเสียค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นนะครับมาตรา605ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิทธิเด็ดขาดนะครับของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญานะครับ ตราบใดที่การงานที่จ้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งก็หมายความว่านะครับในสัญญารับเหมาก่อสร้างนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าบ้านเนี่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับผู้ว่าจ้างสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะครับโดยที่ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ได้ทำผิดสัญญาใดๆเลยนะครับแต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่มีความประสงค์ที่จะสร้างบ้านนั้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญานั้นได้นะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างนะครับสิทธิในการบอกเลิกสัญญาอีกการหนึ่งตามมาตรา606นะครับก็คือในกรณีที่ผู้รับจ้างถึงแก่ความตายนะครับถ้าสาระสำคัญของสัญญานั้นอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะครับที่พูดไปนะครับก็จะเป็นสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับที่บัญญัติโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายจ้างทำของนะครับในมาตรา605กับ606นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับของสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น4หัวข้อสำคัญด้วยกันนะครับก็คือลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างทำของว่าคืออะไรบ้างนะครับหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับก็คือหลักๆก็คือต้องทำงานทำการงานให้สำเร็จนะครับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหลักๆก็คือจ่ายสินจ้างนะครับและหัวข้อสุดท้ายก็คือนะครับความระงับของสัญญาจ้างทำของว่ากรณีใดบ้างที่สัญญาจ้างทำของนั้นจะระงับลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเนื้อหาของสัญญาจ้างทำของก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับก็ไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ลูกมอสอทุกคนเริ่มร่าเบิกบาน